สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Mining Concepts and Techniques ตำราและหนังสืออ้างอิงด้านการทำเหมืองข้อมูลที่อธิบายกระบวนการค้นพบความรู้จากข้อมูลหรือ KDD อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงการคำนวณหาความสัมพันธ์ในชุดข้อมูลคือการสร้างความรู้และแบบจำลองที่ใช้ได้จริงกับข้อมูลจำนวนมากเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การทำความเข้าใจข้อมูลการเตรียมและจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงงานหลักอย่างการค้นหารูปแบบที่เกิดร่วมกันการจำแนกประเภทการจัดกลุ่มและการตรวจจับข้อมูลผิดปกติหนังสือยังเชื่อมโยงแนวคิดคลาสสิกของการทำเหมืองข้อมูลเข้ากับการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกรวมถึงข้อมูลซับซ้อนเช่นข้อมูลลำดับข้อมูลสตรีมกราฟและเครือข่ายสังคมจุดมุ่งหมายสำคัญคือให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งหลักการเลือกวิธีข้อแลกเปลี่ยนด้านประสิทธิภาพและเงื่อนไขที่ทำให้ผลลัพธ์มีความหมายต่อการตัดสินใจจึงมีลักษณะเป็นทั้งพื้นฐานเชิงทฤษฎีและแผนที่สำหรับออกแบบงานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ KDD ที่มองการทำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการครบวงจรแก่นสำคัญของหนังสือคือการวางการทำเหมืองข้อมูลไว้ภายในกระบวนการค้นพบความรู้จากข้อมูลไม่ใช่มองว่าเป็นการเลือกอัลกอริทึมเพียงหนึ่งตัวกระบวนการเริ่มจากการพิจารณาว่าข้อมูลมาจากแหล่งใดๆมีคุณภาพเพียงใดคำถามทางธุรกิจหรือวิทยาศาสตร์ต้องการคำตอบแบบไหนก่อนจะไปถึงการแปลงข้อมูลการลดมิติหรือคัดเลือกคุณลักษณะการสร้างแบบจำลองและการประเมินผลมุมมองนี้มีความสำคัญเพราะแบบจำลองที่ซับซ้อนย่อมไม่ชดเชยข้อมูลที่ขาดหายมีความคลาดเคลื่อนหรือถูกนิยามตัวแปรอย่างไม่เหมาะสมได้หนังสือจึงให้พื้นที่กับการเตรียมข้อมูลการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งคลังข้อมูลการทำความเข้าใจชนิดของ attribute อย่างจริงจังอีกประเด็นคือการตีความผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่มีในเชิงสถิติอาจยังไม่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหากไม่สอดคล้องกับบริบทต้นทุนหรือข้อจำกัดของผู้ใช้กรอบ KDD จึงช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ระหว่างการพบรูปแบบโดยบังเอิญกับการได้ความรู้ที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ต่อได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานวิศวกรรมข้อมูลการวิเคราะห์และการตัดสินใจในระบบเดียวกันประเด็น2รูปแบบถี่กดความสัมพันธ์และการประเมินความสัมพันธ์ที่ไม่หลงไปกับความบังเอิญหนังสืออธิบายการค้นหารูปแบบถี่กดความสัมพันธ์สหสัมพันธ์ในฐานะเครื่องมือสำหรับเปิดเผยรายการหรือเหตุการณ์ที่มักเกิดร่วมกันในข้อมูลขนาดใหญ่แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักจากข้อมูลธุรกรรมแต่ใช้ได้กว้างกว่าการวิเคราะห์สินค้าที่ถูกเลือกพร้อมกันเช่นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้หรือเหตุการณ์ในระบบวิธีคิดเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์ความถี่เพื่อคัดชุดรายการที่เกิดซ้ำอย่างเพียงพอแล้วจึงสร้างกฎที่บอกความเกี่ยวข้องระหว่างเงื่อนไขกับผลลัพธ์อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้เชื่อกฎเพราะเกิดบ่อยเท่านั้นเพราะความถี่และค่าความเชื่อมั่นอาจทำให้เข้าใจผิดได้เมื่อเหตุการณ์ปลายทางเกิดบ่อยอยู่แล้วจึงต้องพิจารณาตัววัดที่สะท้อนความสัมพันธ์เหนือกว่าค่าพื้นฐานตรวจสอบว่ากฎนั้นมีความน่าสนใจหรือใช้การได้จริงเพียงใดจุดเด่นเชิงเทคนิคอยู่ที่การอธิบายการลดพื้นที่ค้นหาเนื่องจากจำนวนชุดรายการที่เป็นไปได้เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อข้อมูลมีตัวแปรมากหลักการตัดแต่งผู้สมัครและการใช้คุณสมบัติของความถี่ทำให้การค้นหารูปแบบเป็นงานที่คำนวณได้ในระดับข้อมูลจริงๆบทนี้จึงสอนทั้งกลไกอัลกอริทึมและวินัยในการไม่สรุปเหตุและผลจากความสัมพันธ์ร่วมเพียงอย่างเดียวประเด็น3การจำแนกการพยากรณ์และการสร้างแบบจำลองที่ต้องพิสูจน์กับข้อมูลใหม่ในส่วนการจำแนกและการสร้างแบบจำลองหนังสือเน้นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีป้ายกำกับกับการใช้แบบจำลองเพื่อทำนายข้อมูลที่ยังไม่เคยเห็นงานจำแนกประเภทมุ่งกำหนดกลุ่มให้ระเบียนใหม่เช่นกลุ่มความเสี่ยงหรือประเภทเอกสารขณะที่การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับค่าตัวเลขต่อเนื่องเนื้อหาครอบคลุมหลักการของวิธีสำคัญเช่นแผนผังการตัดสินใจวิธีเชิงความน่าจะเป็นวิธีอาศัยตัวอย่างใกล้เคียงและแนวทางการเรียนรู้แบบอื่นๆประเด็นที่หนังสือทำให้ชัดคือการสร้างแบบจำลองไม่ควรถูกวัดจากความแม่นยำบนข้อมูลฝึกเพียงอย่างเดียวแบบจำลองอาจจดจำรายละเอียดเฉพาะของข้อมูลเดิมมากเกินไปแล้วให้ผลแย่เมื่อเจอข้อมูลใหม่การแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องและการเลือกตัววัดประเมินที่เหมาะกับปัญหาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิธีวิทยาไม่ใช่ขั้นตอนเสริมหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดแต่ละชนิดมีต้นทุนต่างกันตัวอย่างเช่นการพลาดกรณีเสี่ยงอาจร้ายแรงกว่าการแจ้งเตือนเกินจำเป็นด้วยเหตุนี้การประเมินโมเดลต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์จริง ความไม่สมดุลของกลุ่มข้อมูลและความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ไม่ใช่แข่งขันกันที่ตัวเลขสรุปเพียงค่าเดียวประเด็น 4. การจัดกลุ่มและการตรวจจับความผิดปกติเพื่อมองโครงสร้างที่ไม่มีป้ายกำกับการจัดกลุ่มตอบโจทย์ข้อมูลที่ยังไม่มีคำตอบหรือป้ายกำกับไว้ล่วงหน้าหนังสืออธิบายว่าหน้าที่ของการจัดกลุ่มคือค้นหาโครงสร้างภายในข้อมูลโดยทำให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันคล้ายกันมากกว่าสมาชิกต่างๆกลุ่มวิธีการอาจอาศัยการแบ่งกลุ่มตามจุดศูนย์กลางการรวมกลุ่มเป็นลำดับชั้นการมองความหนาแน่นของข้อมูลหรือการใช้โครงสร้างแบบกริดแต่ละแนวทางตั้งสมมติฐานต่างๆกันเกี่ยวกับรูปร่างขนาดความหนาแน่นและจำนวนกลุ่มที่คาดหวังจึงไม่มีวิธีใดเหมาะกับทุกชุดข้อมูลหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองการเลือกวิธีเป็นการจับคู่ระหว่างคุณสมบัติข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ไม่ใช่การใช้วิธีที่นิยมโดยอัตโนมัติส่วนการตรวจจับข้อมูลผิดปกติขยายมุมมองไปยังระเบียนที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมส่วนใหญ่ความผิดปกติอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในการวัดการป้อนข้อมูลผิดหรือเหตุการณ์สำคัญจริงเช่นธุรกรรมทุจริตและความล้มเหลวของระบบประเด็นสำคัญคือค่าที่หายากไม่จำเป็นต้องผิดปกติเสมอไปเพราะต้องพิจารณาบริบทและความหนาแน่นรอบข้างร่วมกันการจัดกลุ่มและการหาเหตุการณ์ผิดปกติจึงเป็นเครื่องมือสำรวจที่ช่วยตั้งคำถามใหม่กับข้อมูลก่อนจะตัดสินใจเชิงปฏิบัติประเด็นสุดท้ายความสามารถในการขยายขนาดและการรับมือข้อมูลสมัยใหม่ตั้งแต่สตรีมถึงกราฟและการเรียนรู้เชิงลึกจุดที่ทำให้หนังสือมีฐานะเป็นตำราหลักของสาขาคือการย้ำว่าความถูกต้องเชิงทฤษฎีต้องไปพร้อมกับความเป็นไปได้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่อัลกอริทึมที่ให้คำตอบดีแต่ต้องใช้เวลาไว้ความจำหรือการสแกนข้อมูลมากเกินไปย่อมไม่เหมาะกับระบบจริงหนังสือจึงพิจารณาประสิทธิภาพความสามารถในการขยายขนาดและกลยุทธ์จัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังครอบคลุมข้อมูลที่ไม่ใช่ตารางแบบดั้งเดิมข้อมูลสตรีมมาถึงต่อเนื่องและอาจเก็บทั้งหมดไม่ได้ข้อมูลลำดับให้ความสำคัญกับเวลาและลำดับเหตุการณ์ส่วนข้อมูลกราฟและเครือข่ายสังคมมีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยข้อมูลเป็นหัวใจของปัญหาการนำวิธีเหมืองข้อมูลทั่วไปไปใช้กับข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ปรับโครงสร้างจึงอาจสูญเสียสาระสำคัญของข้อมูลไปฉบับนี้ยังมีการนำเสนอการเรียนรู้เชิงลึกอย่างเป็นระบบเพื่อวางเครือข่ายประสาทและแนวคิดการเรียนรู้ตัวแทนข้อมูลไว้ในภาพรวมของการทำเหมืองข้อมูลคุณค่าของส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่การประกาศว่าเทคนิคใหม่แทนที่วิธีเดิมทั้งหมดแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละกลุ่มมีเงื่อนไขการใช้ต้นทุนชนิดข้อมูลที่เหมาะสมต่างกันโดยสรุป Data Mining Concepts and Techniques เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์สถิติและระบบสารสนเทศรวมถึงนักวิเคราะห์ข้อมูลวิศวกรข้อมูลและนักวิจัยที่ต้องการกรอบความเข้าใจซึ่งลึกกว่าการเรียกใช้ไลบรารีเพื่อฝึกโมเดลผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่างานทำเหมืองข้อมูลเริ่มจากปัญหาและคุณภาพของข้อมูลดำเนินผ่านการเลือกวิธีและจบที่การประเมินความน่าเชื่อถือกับคุณค่าของผลลัพธ์ไม่ใช่จบที่ค่าความแม่นยำหรือรายการกดที่ระบบสร้างขึ้นหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากเพราะทำให้ประเด็นด้านเวลาในการคำนวณหน่วยความจำและการขยายระบบเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเมื่อเทียบกับหนังสือเบื้องต้นที่เน้นการใช้เครื่องมือหรือหนังสือเฉพาะทางที่ลงลึกเพียงอัลกอริทึมกลุ่มหนึ่งเล่มนี้โดดเด่นจากการเชื่อมพื้นฐานการจัดการข้อมูลวิธีเหมืองข้อมูลหลักการประเมินแบบจำลองและข้อมูลรูปแบบซับซ้อนเข้าไว้ในโครงสร้างเดียวกันความครอบคลุมนี้ทำให้ใช้เป็นตำราเรียนได้ขณะเดียวกันก็กลับมาเปิดอ้างอิงเมื่อออกแบบโครงการจริงๆได้แม้ความเข้มข้นทางเทคนิคและคณิตศาสตร์อาจท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริงความเป็นระบบของเนื้อหาช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างเหตุผลในการเลือกวิธีแทนการจดจำสูตรหรือชื่อเอาอัลกอริทึมแบบแยกส่วนหากคุณต้องการสนับสนุนยาเวฮานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่